Siger Mikkel Bjergsø, grundlæggeren af Mikkeller og igennem mange år en af den internationale craft beer scenes allerstørste stjerner. Han blev berømt for at lave ekstrem øl, tilsat alt muligt fra kaffebønner til væsentlige ekskrementer, og det gjorde ham til en verdensberømt, stærkt indflydelsesrig ølpersonlighed. Mikkel udfordrede pilsneren, der verden over har været synonym med øl, og som Mikkel syntes var kedelig. Men hvad drikker han til vores frokost på færgekrogen her i Tivoli?
Det her er måske den bedste pilsner, jeg smagte i mit liv.
Netop pilsner, og så er det ikke engang en, han selv har brygget. Op gennem 0'erne og 10'erne var Mikkel en slags halvgud i craft beer-verdenen, og en årrække trak ølfestivalen Mikkeller Beer Celebration så godt som hele den verdens elite til København. Ligesådan har Mikkeller i årenes løb åbnet barer verden over, blandt andet i Californien, Beijing, Bangkok og Tórshavn. Ingen anden enkelt person har gjort så meget for at sætte Danmark på det internationale craft beer-verdenskort som Mikkel Bjergsø. Og hans virksomhed, Mikkeller, voksede til en koncern med flere hundrede millioner kroner i omsætning. Han har været vildt kreativ, men forretningsmæssigt forsigtig. Han lagde nemlig ikke ud med at låne penge til at etablere et bryggeri, men lejede sig ind hos andre bryggerier. Det er velkendt i dag, men dengang i begyndelsen af 0'erne, der var det usædvanligt. I årenes løb udviklede Mikkeller sig fra at være en bryggerivirksomhed til også at drive restaurationer i et omfang, jeg ikke var klar over, før efter min frokost med Mikkel, der fandt sted på en af Tivolis ældste restaurationer, som Mikkeller netop har overtaget. Det er færgekrogen, hvor nutid møder datid, forstået på den måde, at det er en restaurant og et bryggeri, ligesom Mikkel er både ølbrygger og restauratør. Men hvor det var øllet, som gjorde ham berømt, ser det ud til, at hans skæbne, i hvert fald i disse år, i højere grad er at være restauratør. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så sidst vi spiste frokost sammen, så var det i 2011.
Er det så længe siden?
På orangeriet i Kongens Have.
Siden går hurtigt,
vi skulle have smørbrød, og jeg skulle lave en artikel om forårsøl.
Ja.
Så jeg havde inviteret den unge fantombrygger. Den unge fantombrygger. Det var dig. Til det her. Og du sagde ja, og vi skulle smage blindt.
Mm.
Og der var en øl, du rigtig godt kunne lide, hvor du sagde nogenlunde det samme, som det, du lige har sagt nu her, hvor vi drak den her Wagner, du sagde, den kunne jeg drikke, dem kan jeg drikke virkelig mange af, hvis de er kølige. Og det var vist sig at være en Carlsberg-øl.
Er det rigtigt? Det var sgu da sjovt.
Og jeg tror, den hed Copenhagen, og den blev bygget i Litauen. Og jeg synes, det var så interessant, at du, fantombryggeren, ølguden, halvguden på det tidspunkt, sidder og siger, at du kan egentlig godt lide en Carlsberg. Du ophøjede den ikke til noget særligt, men du sagde bare til at drikke. Drikke den koldt. Og det var i 2011. Hvad, er der sket noget siden?
Nej, der er sket en lille smule. Jeg synes, det er lidt vildt, det er så længe siden alligevel. Det er siden går hurtigt, ikke?
Jamen, jeg tjekkede lige derhjemme. Du havde lige åbnet i Victoriagade.
Nej, Victoriagade. Victoriagade. Ja, fordi Appelsinskade. Jeg havde åbnet den første lille bar i kælderen der.
Ja.
Ja, men jeg siger, der er sket en del siden. Nu har vi jo nogle af 40 bar og restauranter og er ude i hele verden, og ja, så har vi jo lige fået en ny partner og sådan nogle ting der, så ja, det er jo en lang historie fra 2011 til i dag, men
og den nye partner, det er?
Ja, det er så Carlsberg. Det kan være, at det lå i kortene dengang. Det kan være, at det er der har startet min fløjt med dem. Ej.
Jeg kan huske wifi-koden nede på ølbaren, den hedder I Hate Carlsberg.
Nej, den hedder, og det hedder den stadig, den hedder faktisk Carlsberg Free Zone.
Carlsberg Free Zone, ja, okay.
Og det hedder den stadig, og det kommer man til at hedde hele tiden, fordi der kommer ikke til at være Carlsberg på hanerne. Det er ikke det, vores samarbejde går ud på.
Okay.
Samarbejde går ud på, at de skal distribuere vores øl i Danmark. Og hvad hedder det? Og det er jo perfekt for mig, fordi at, det er noget af det, som jeg er ikke så god til, det er distribution. Og det er noget af det, som Carlsbergs distributører er ekstremt god til. Mm. Og jeg har jo et ønske, det havde jeg nok også i 2011, men det var måske lidt mere urealistisk dengang. Det er stadig urealistisk, men nu tør jeg sige det højt. Jeg har et ønske om, at alle mennesker i verden skal drikke min øl. Jeg er ikke sikker på, at jeg når det i min levetid. Carlsberg har trods alt brugt 175 år på at nå det til, hvor det er, men det er stadig målet. Og så nu får jeg Carlsberg til at hjælpe. Jeg udnytter simpelthen deres store muskel til at få min øl ud, og det er jo perfekt. Og jeg tror egentlig også, det er godt for dem, fordi at så får de jo et brand ind i deres portfølje, som kan noget andet end de produkter, de har i dag. Og det tror jeg kommer til at være ret godt.
Ja.
Så det bliver sjovt at se, hvad der kommer til at ske.
Hvis jeg havde sagt det her til dig for 13 år siden, jamen, du kommer til at arbejde sammen med Carlsberg, de bliver medejere, Mikkel, hvad ville du så have sagt? tror du?
Jeg vil nok have sagt, det tror jeg faktisk ikke. Og ikke fordi, at jeg tror egentlig, at vi alle sammen, os der laver øl, mikrobryg, vi drømmer om at få vores øl ud til så mange mennesker som muligt. Mm. Og vi ved godt, vi er ret realistiske omkring, at der er nogle bryggerier i verden, som har brugt så mange år på at opbygge det, de har, at de er svære at konkurrere imod på distributionsdelen. Vi kan godt lave rigtig god øl, og måske også mere interessant øl, end de gør. Mm. Men det er svært for os at få det ud til så mange mennesker, som vi gerne vil. Mm. Så det havde nok været en drøm dengang allerede, at altså Carlsberg, eller i hvert fald samarbejde med nogen, der ligesom kunne hjælpe med at få det øl, jeg gik og lavede ud. Men jeg har også tænkt, det var urealistisk, fordi Carlsberg er jo et af Danmarks største bryggerier, og internationalt kæmpestort og meget kendt, og har en lang, flot historie og sådan noget. Og jeg var jo bare, ja, som du sagde, en eller anden kontraktbrygger, som sad og...
Fantombrygger,
ja. Og så havde jeg lavet mine opskrifter og sendt dem ned til Belgien, ikke? Og havde så lige åbnet en bar og taget et stort sats der og sådan noget, så jeg tror ikke, jeg havde troet på det. Så det var ret vildt, at vi nåede hertil. Mm-hmm.
Ja, det er i sandhed en vild udvikling, gymnasielæreren for Nørrebro har været igennem, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Men først skal vi nyde et stort, koldt krus øl, som Mikkel tapper fra det helt særlige fadølsanlæg, eller keg, som han siger, altså det engelske udtryk for fad. Det særlige ved tapningen er, at øllet skænkes under et låg af tæt skum, som altså forhindrer øllet i at blive iltet for hurtigt, og derfor smager det bedre, forklarer Mikkel, som her fortæller om sin fascination af et ganske lille bryggeri i Tyskland, hvor han får øllet fra. Så nu er skummet faktisk faldet ret meget.
Ja.
Det er hurtigt. Jeg tænker på de der historier om inde på Gamle Kongevej, med man venter en halv time på øl, eller hvad det nu er, ikke?
Jeg skænkede faktisk sådan ind i går, op på vores kontor, af den øl her.
Ja.
Nu kan man sige, at den her øl er heller ikke, er ikke præcis designet til at, hvad hedder det, at bruge på de taps der. Den kan noget af det samme, men Budvar er lavet, altså det er jo en tjekkisk måde at brygge på, som er lavet til det, som gør noget specielt ved skummet, som det er en mæsk måde, der hedder decoction. Men altså den her øl, jeg tror, den krasser lidt.
Nå, jeg kan lige tage den lidt ud. Jeg tænker også, hvad det er for en lyd.
Men den her øl er simpelthen fra, den er fra en lille by ude for Bamberg, hvor det ligger et bryg, der hedder Wagner. Bagvej, som, og det er sådan et lille, familieejet bryggeri, i hvert fald sådan, du kommer ud i sådan en lille landsby, der bor et par hundrede mennesker i den landsby, de har så to bryggerier, det er det land, eller det sted i verden, hvor, det område i verden, hvor der er flest bryggerier på indbygget. Og så kom jeg ud, ja, det var tilfældigvis, vi var på sådan, med nogle gutter, hvor vi på sådan en gåtur, hvor man går fra bryggeri til bryggeri, kom ind på det der bryggeri der, ligesom kom lidt ind i sådan en dagligstue-agtig parcelhuskvarter, ikke? Kommer ind, og så står der sådan en flot tysk kvinde med fokuhila, altså hockeyhår, ikke? Langt bagved og kort foran, og det er sådan, altså virkelig old school, sådan helt tilbage til 80'erne eller et eller andet, ikke? Ja. Og også indretning og sådan noget. Og så beder vi om en pilsner, og så skænker hun sin pilsner, og så tager jeg en tår, og så tænker jeg, det her det er måske den bedste pilsner, jeg har smagt i mit liv.
Ja.
Det var ret vildt. Og så var vi der om eftermiddagen, vi skulle videre, for vi skulle besøge en bryggeri og sådan noget, og så har jeg bare overhovedet ikke kunne slippe tanken om den her pilsner siden.
Og det er den her?
Og det er simpelthen den her. Det er sådan, jeg tror, at jeg er næsten 100% sikker på, vi har lidt, det er lidt sjov kommunikation, vi har med dem, men vi har købt nogle keks af dem, som vi har fået sendt herop. Og jeg tror, det er første gang, de nogensinde sendt keks uden for deres bryggeri.
Nå, det dufter altså, frisk.
Ja.
Og det dufter meget frisk. Nærmest sådan lidt fyrnåleagtigt.
Og det har simpelthen sådan en helt speciel blødhed, og så har det bare en balance, som jeg simpelthen så meget, meget sjældent har oplevet.
Altså. Jamen, jeg synes, apropos balancen, så har jeg den der friske fyrnålenæs, men jeg har også noget sødme, noget blød, sådan lidt øllet, sådan lidt hyggelig.
Ja, præcis.
Begge dele er der.
Ja, lige præcis.
Wow. Skål.
Skål. Og så er den jo simpelthen så smuk. Altså, prøv at se, hvor smuk den er i glasset. Mm. Den har simpelthen den perfekte farve, og sådan glød og...
Meget mild, ja, hva'? Meget, der er ikke særlig meget brus i den.
Der er ikke så meget kulsyre. Nej, den er ekstremt let drikkelig, ikke?
Ja.
Og virkelig sådan, du får lyst til at drikke nogle flere, ikke? Det er jo sjovt, at jeg sidder og taler så meget med en anden øl, men altså, den her kan et eller andet for mig, som bare er helt exceptionelt.
Ja.
Altså, en øl, der ikke er min egen, men det er også den måde, man bliver bedre selv. Jeg smager sådan noget her, og så tænkte, okay... Det er ligesom der, barn sidder, ikke? Så, ja. Så er det vi stiler efter at komme derop. Det er simpelthen så dejligt.
Her i 2024 er Mikkel altså håbløst forelsket i den klassiske pilsner, som han nærmest bekæmpede for 20 år siden, dengang han brød igennem med sine ekstreme øl, blandt andet førnævnte væseløl. Han har haft enorm succes som ølbrygger, men han er også en succesrig restauratør, og her kommer lidt af forklaringen på den udvikling. Du er den her super succesrige kultbrygger. Det er ligesom om, at alt, hvad du rører ved, bliver nærmest til en succes. Hvis du tager en væsel ekskrementer og kommer det i en øl, så bliver det en succes. Og så begynder du lige pludselig at branche ud i andet end det her med restauranter. Det har jeg jo set, fordi jeg interesserer mig meget for smørbrød, som jeg ved, du også interesserer dig for.
Oh, yes.
Men ikke kun det. Du laver også en meksikansk restaurant. Du laver en ramen. Er det fordi, du er begyndt at kede dig med at brygge øl, eller hvad? Hvorfor gik du den vej?
Det er faktisk meget godt sagt. Jeg er ekstremt rastløs. Når tingene bliver rutine, så begynder jeg at kede mig, og så finder jeg på noget nyt. Jeg startede med at brygge, der har jeg også haft nogle ting, jeg gik ekstremt meget op i. Da jeg var ung, der løb jeg og trænede flere 12 gange om ugen, imens jeg gik i gymnasiet, og det var hele mit liv. Så på et tidspunkt begyndte jeg at samle på designmøbler, og pansermøbler, og havde hurtigt ind i den største samling af verden. Sådan noget. Jeg går ekstremt meget op i ting at gøre. Men lige så snart det bliver rutine, så begynder jeg at kede mig. Og så hopper jeg videre til det næste. Og så endte jeg så i øl. Og egentlig, jeg må sige, nu har jeg været i det her i længere tid, end jeg gjorde de andre ting. Jeg løb i 7 år og sådan noget. Og det tror jeg også faktisk også, fordi jeg netop har gjort nogle andre ting. For hvis jeg skulle stå op hver dag og ligesom lave den samme øl. Altså jeg har meget stor respekt for mine brygger, som står inden ved selve bryggeriet og fysisk brygger øllet, men det er bare ikke for mig. Altså jeg vil kede mig efter 3 dage, fordi du skal ligesom gøre det samme rigtig mange gange og hver dag. Ja. Så jeg har behov for ligesom at finde på nye ting. Så det er sådan den ene side af historien. Den anden side af historien er, at jeg rejser meget, og når jeg er ude at rejse og oplever ting, og jeg går ekstremt meget op i mad og elsker at spise og elsker at opleve madkulturer. Så kommer jeg hjem til Danmark, og så kigger jeg på specielt København, som jeg bor i, og så siger jeg, hvorfor fanden er der ikke det i Danmark? Hvorfor har vi ikke det her i Danmark? Og så tænker jeg, så bliver jeg bare nødt til at lave det selv. Mm. Og det var faktisk derfor, jeg lavede rammen. Der var praktisk talt ikke noget ramme dengang i København. Og jeg elskede at spise ramme, når jeg var i Japan, så tænkte jeg, du laver det bare selv. Og så gik vi i gang med det. Mexikansk street food, lidt det samme. Jeg synes, det der, den måde, som Lanesa er på, var det der med, at du kommer ind, og det er sådan meget street food-agtigt, synes jeg også meget nede i København. Ja, ja. Så lavede jeg det. Så har jeg været i Texas og spist rigtig god barbecue, og så lavede vi Warpix. Og det er også det, det drejer sig om. Altså, jeg bliver sådan, jeg vil have det. Jeg vil have det herhjemme, så jeg kan spise det hver dag, det som jeg ellers skulle rejse ud for. Så ja. jeg har også nogle andre sådan idéer nu, med at sige, det her, det er jo også sådan en...
Ja, for det skulle jeg til at sige, smørbrød, det har vi jo herhjemme.
Ja, og det bliver faktisk ikke rigtig så meget smørbrød herinde, fordi at for Tivoli har ekstremt meget smørbrød, så vi kommer til at lave mere af de der klassiske, hvad hedder det, kroretter der, ikke?
Men det, jeg henviste jer, det var egentlig det andet, du lavede dengang, for jo tilbage i tiden, fordi så lavede du, først lavede du øl og brød, ja, som var jo virkelig, virkelig spændende indslag på scenen der. Det var noget helt anderledes. Og så kom Selma senere.
Og du ret, ja, det tror jeg også var, fordi jeg synes, der manglede den side af smørbrød. Nu kan man sige, nu er den der sådan high-end smørbrød, som blevet mere normalt. Jeg synes nu stadig, at Magnus fra Selma, han laver noget, som skiller sig ud.
Absolut.
Også i forhold til de andre ekstremt dygtige, som der findes. Ikke?
Ja.
Smørbrød, det egentlig også. Det var ikke, fordi jeg havde fundet det ud i verden. Jeg tror bare, jeg skulle have det på en anden måde. Ja. Og så skulle jeg have øl til. Det var også det. Altså, jeg ved godt, at man drikker øl til smørbrød, men... Der findes jo nogle bryger, vi lige snakkede af dem, som er meget inde i den type restauranter, og jeg synes, det kunne være interessant at prøve at parre nogle andre typer øl til. Altså for eksempel inde på Selma har vi jo, det skal ikke, fordi det skal være en reklame på Selma, men der har vi også sådan nogle forskellige øltyper, som måske ikke passer sådan på papiret til smørbrød, men så kan Magnus jo lave nogle smage til, som passer til. Ikke?
Og hvordan er det gået forretningsmæssigt at være restauratør? Det er gået ret godt med øl, du har tjent mange penge på at lave øl.
Ja, altså egentlig så kan man sige, lige nu er vores forretning på restaurant og barsiden faktisk bedre end ølsiden. Og der skete nogle ting under corona, som gjorde det svært. Mm. Og altså hele sådan markedet har ændret sig for øl. Altså vi gik blandt andet også ind i de store supermarkeder under corona, som vi havde kun været i Irma før.
Ja.
Og det gjorde, at vi ligesom henvendte os til en anden type kunder, og så var der, kommer der lidt mere fokus på, hvad tingene koster, og sådan, hvad folk vil betale, og sådan nogle ting der. Og det er også derfor, samarbejdet med Carlsberg er perfekt for os, fordi så behøver vi ligesom ikke bruge energi på den del. Det ved vi, de er sindssygt gode til, og så vi kan koncentrere os om at lave de rigtige produkter.
Ja.
Men så selve restaurantdelen har... Altså, ja, det siger sig selv, at i 2020 og 2021, og årene der, der var 2022, der var det jo forfærdeligt at drive restaurant, fordi det ligesom var lukket.
Mm.
Men sidste år havde vi et rigtig godt år for vores restauranter, og vi ser faktisk ind i et år igen, hvor vi har et rigtig godt år. Det er jo ikke fordi, at den branche boomer helt vildt lige nu. Man hører mange, der har det hårdt, og jeg synes, jeg læser om konkurser efterhånden hver dag. Nu lige læste man ny, jeg kan huske det nye pizzakode, der går om konkurs i dag, eller pizzakæde, ikke?
Ja.
Men jeg tror, vi har lidt fat i noget lidt mere lavpris og lidt mere uformelt. Altså, vi har blandet meget, meget lidt bordbookning på vores steder. Det vil sige, at du kan altid komme ind. Altså, både på rammen og Warpix. Og jeg oplever selv, når jeg skal booke bord en fredag eller lørdag aften i København, så er det næsten umuligt. Så jeg tror egentlig, det også har lidt... Altså, det der med, at vi driver dem på den måde, at det bliver sådan lidt uformelt, at du kan droppe forbi og sådan noget, gør også, at folk kommer tilbage igen og igen. Altså, Warpix kører jo helt vanvittigt godt og slog rekord sidste år, og vores armene er faktisk også ret godt kørende, så...
Ja, hvor meget omsætter I på Warpix?
Ja, men det er jo selv, man siger, men det er i hvert fald over den halve 100 millioner, ikke? Så ja. Den er blevet en ret stor forretning.
Ja, ja. Okay, og det, barbecue, og, hvem havde troet det?
Ja, det er helt vildt. Altså, Warpix er jo sådan et specielt sted, som jeg tror, vi ikke engang selv fatter. Altså, vi slog meget, meget store rekord sidste år, og allerede nu, de første 3 måneder i år, ligger vi langt over sidste år. Og det er ligesom om, det bare, ud over corona-årene, fra den dag, vi åbnede, som snart 9 år siden, er bare vokset. Det er ligesom, og brandet bliver mere kendt, og der kommer flere turister til, og så ligesom alle er begyndt at kende det. Altså, hvis jeg tager til Malaga og sidder på stranden, så kommer der folk vaden i en Warpix t-shirt, jeg synes, det er så mærkeligt. Det er jo i virkeligheden bare en restaurant, og så laver øl, ikke?
Ja.
Men det er jo sjovt.
Men det er jo et eller andet, du har haft den her evne til at ramme nogle ting med din branding, med din markedsføring, at tage et navn som Warpix, som på en eller anden måde ser fedt ud, og er fedt at sige, ligesom al indpakning af øl. Det har jo alt sammen været noget, som har ramt på en eller anden mærkelig måde ned, noget vi ikke har set før.
Ja.
Hvad er forklaringen på det? Har du noget bud på det?
Jeg siger jo altid bare held, ikke?
Ja.
Altså man kan sige, jeg tror, ikke så meget Warpix, men Mikkel, jeg tror, jeg var ekstremt heldig med timingen i forhold til der, hvor jeg startede det.
Mm.
Og de beslutninger, jeg tog, jeg tror, det er meget, meget, meget svært i dag at starte bryggeri, og så opnå den succes, som vi har gjort, og den anerkendelse, ligesom, og den brand-anerkendelse, som vi har ude i verden. Fordi vi var på et tidspunkt, hvor det hele ligesom var i USA, og der begyndte at ske noget i Skandinavien, specielt Danmark, ikke så meget Europa. Og så kom vi ligesom... og gjorde tingene helt anderledes, men på alligevel på sådan en lidt skandinavisk måde. Altså det der med, jeg går ekstremt meget op i æstetik, når jeg laver mine steder, og op mine labels og sådan noget. Jeg synes, tingene skal se ordentligt ud. Og det, altså, der er masser af labels, der er flotte, men jeg synes at de er meget ens, og de har lidt sådan lidt... Jeg kunne godt tænke mig, at de blev... Altså, og det kan man jo se på vores labels. De skulle være lidt legesyge, og de skulle være sådan lidt pigerne i forhold til, at du egentlig havde lyst til ligesom at dykke ned i universet. Og det tror jeg var en god beslutning. Og netop sige, altså jeg har altid sagt, at branding er ligesom vigtigt som smagen af øllet, fordi det er branding, folk køber det på, hvis de ikke kender øllet, og så kan de så opdage bagefter, at det rent faktisk også smager ordentligt, ikke? Men udvalget i dag er jo så kæmpestort, altså du kan gå ind i et hver supermarked næsten i Danmark, og så kan du finde altså mellem 200 og 2.000 øl, ikke?
Ja, ja.
Og hvis du ikke kender dem i forvejen, så tager du dem, der er pænest.
Mm.
Altså end of discussion. Du tager dem, du synes ser pænest ud, eller giver dig mest, sådan, som drager dig mest.
Mm.
Og det er jo ekstremt vigtigt, når du... Den tanke skal du have i dag, hvis du laver øl. Der tror jeg, vi har været gode til det.
Ja.
Altså vi har skabt et univers, som folk kender. Jeg tror, og det hører jeg tit, at folk siger, at man kan jo... på en kilometers afstand til en Michael, selvom det er en helt ny tegning, eller et helt nyt univers, vi har jo de to figurer.
Sally den, og Henry.
Henry og Sally, ikke?
Ja, ja.
Og det er ikke fordi, at jeg som udgangspunkt siger, at jeg har sans for sådan noget. Altså, jeg har aldrig set mig, eller havde i hvert fald ikke tidligere set mig selv som kreativ, noget som helst. Jeg er egentlig meget sådan naturfaglig, og sådan den matematisk nørdet og sådan noget, og det var også, det var klart bedst i skolen og sådan noget. Men jeg må kunne se nogle ting, eller der er i hvert fald heldig med at se de rigtige ting.
Ja, Held er som bekendt, når forberedelse møder tilfælde. Og var der noget, Mikkel ikke var forberedt på, så var det, at Mikkeler i 2021 skulle ende i det, der kaldes en shitstorm. Grunden var beskyldninger, især fra USA, om sexual harassment and gender bullying i mange af Mikkeler-koncernens barer og bryggerier. Det udviklede sig til virksomhedens første store krise og skadede dens omdømme.
Sidst vi talte sammen, det var i telefonen, det var da der var den her, jeg kaldte den en shitstorm i et glas øl.
Eller det var i hvert fald en krise.
Det kunne jeg mærke, det var du påvirket af i en grad, som egentlig overraskede mig, fordi jeg plejer at se dig som sådan en ret hård hund.
Ja.
Men her der virkede det som om, at det tog du altså meget alvorligt. Hvordan er det gået? Er det noget, du har lyst til at fortælle om?
Altså, man har aldrig lyst til at fortælle om man kan sige, de værste perioder i sit liv. Men var det så slemt?
Ja,
det var en af de værste, vil jeg sige.
Okay.
Men jeg vil også gerne fortælle om det, fordi jeg er glad for det, hvor vi er i dag, og det, vi fik ud af det. Altså, selvfølgelig er det en forfærdelig ting at finde ud af, at der foregår nogle ting, og så få så meget fokus på ens virksomhed. Mm. Vi er jo en branche, hvor der er rigtig meget alkohol, og der er rigtig mange unge mennesker, og
tingene
går hurtigt, og det er sjovt, og der er fester, og sådan nogle ting. Og jeg tror, det er ekstremt uundgåeligt, der sker ting. Jeg tror, det vi ikke havde været gode nok til, det var både at have nogle procedurer for, hvordan vi opdagede det, eller hvordan vi reagerede på det, hvis vi hørte om det.
Ja.
Altså reagerede på det hurtigt nok. Jeg vil sige, jeg har altid været meget retfærdigheds... at man selv har meget retfærdighed sans, og hvis folk opfører sig grimt, så har det konsekvenser, fordi det kan simpelthen ikke holde ud, at folk gør. Og så kan man sige, altså det er grunden til at sige, at jeg er glad for, hvor vi er i dag, det er fordi, at vi tog det så seriøst, og vi gjorde noget ved det med det samme. Vi er jo et brand, som får meget fokus, også det var på den her tid, hvor næsten hele verden, der var ekstremt meget fokus på MeToo, og der var ligesom det rykket fra branche til branche.
Ja.
Og det er klart, da det rykkede til ølbranchen, der var det vi jo et af de brands, som virkelig fik meget opmærksomhed, fordi sådan er det jo i medier og sådan noget, at man vælger dem, som giver mest omtale. Og det gjorde jo, at vi blev meget bevidste om, at vi også havde en rolle i at skulle ændre kulturen, ikke kun for os selv, men også i hele branchen. Og det har vi været ret aktive i. Og har gjort ret meget efterfølgende, haft på vores ølfestival, holdt nogle seminarer og sådan noget med nogle ret fremstående personer, blandt andet fra USA, inden for equality og sådan noget, work environment. Og det er jeg selvfølgelig stolt af i dag, at vi har været med til at rykke noget i branchen. Altså, jeg synes ikke rigtigt, altså, og det kan også være, fordi tid, altså, at det er jo også, ting rykker også videre, men jeg synes generelt ikke, vi hører så meget om det i branchen længere. Jeg håber og tror på, at det er blevet bedre efterfølgende. Vi skal ikke være blåret og tro, at det ikke sker igen, og det kommer også til at ske hos os igen, fordi vi har en masse barer, og der er en masse unge mennesker, og der er en masse fulde kunder, og selvfølgelig er der nogen, der oplever nogle grimme ting. Men hvis vi bare er blevet gode nok til at håndtere det så hurtigt som muligt, selvfølgelig, eller gøre så meget som muligt for at undgå, at det sker, så er vi jo nået ret langt. Så det er noget, jeg ikke ønsker igen. Jeg ønsker det ikke for nogen, at opleve det, som vi oplevede der. Men set tilbage, så har det også udviklet os som virksomhed. Vi er blevet en mere voksen virksomhed, vil jeg sige. Og jeg er jo også blevet ældre, så det er sgu meget godt, at vi alle sammen er blevet lidt mere voksne, ikke?
Ja, du er ikke blevet tyk.
Nej, det prøver jeg at undgå.
Altså, ølmand og restauratør og... Du ligner mere en maratonløber.
Ja, det er jeg næsten også. Jeg har altid trænet meget, eller ikke altid. Jeg havde nogle år, hvor jeg ikke gjorde. Faktisk, da vi mødtes i 2011.
Da vi mødtes i 2011, havde du ikke løbet siden USA, vel?
Nej, der var jeg nok en del af 20 kilo næsten mere, end jeg gør nu.
Ja.
Jeg var jo lige løber som ung, og så stoppede jeg med det, og så kom jeg ind i ølbranchen, og mad, og bajer, og rejser og sådan noget. Mm. Og hvis du ikke bevæger dig, og det er den dag, du fylder 30, så begynder kiloene bare at sidde fast. Altså, det er sgu vildt nok. Det passer det, man får at vide, ikke?
Ja.
Og så kom jeg op og vejede for meget, og så en dag, så var jeg sådan, det duer ikke, det er simpelthen ikke mig, det er simpelthen fuldstændig det, der foregår. Og så besluttede jeg for at tabe mig, og stoppe og begyndte at løbe, eller begyndte at træne først, cykle, og så tabte jeg mig, så det har været, hvornår, det var den, vi startede en løbeklub.
Ja.
Det er 9 år siden nu, tror jeg. Og så tabte jeg mig 15 kilo på 4 måneder, og så har jeg ligesom holdt det siden. Faktisk her for nylig, havde jeg lidt glemt det, og havde haft lidt for travlt og sådan noget, og så havde jeg faktisk taget lidt for meget på igen, og så besluttede mig for, at nu skulle jeg tabe mig 10 kilo. Og så igen, og der er jeg næsten nu, ikke?
Så okay, du har tabt 10 kilo for nylig?
Mm. Ja, jeg vil sige, jeg er på 8,5 nu, ikke? Siden december. Ja. Og jeg har faktisk, jeg drikker lige så mange bajer, ikke? Fordi at det smager jo godt. Men det eneste, jeg har gjort, det er, at faktisk ændret mine spisevaner. Jeg ved, jeg har også engang læst, at du også har nogle gange sådan nogle 500 kalorier dage.
Ja, man prøver alle mulige hekserier.
Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har prøvet at spise en gang om dagen. Og det kan jeg godt finde ud. Altså, jeg har
frokost?
Ja, det er faktisk aftensmad. Altså, jeg har aldrig spist morgenmad. Mm. Det har aldrig været en ting for mig. Og frokost har altid været sådan noget, hvor jeg har aldrig sat mig ned og spist frokost, mens jeg arbejder. Så tager jeg en ostemad på hvidt brød, ikke? Og det ved man jo godt af det.
Ja.
Så det har skåret væk. Ja. Så i løbet af dagen, der spiser jeg nogle nødder og nogle frugter, og så spiser jeg aftensmad. Og det har næsten tabt 10 kilo på, uden overhovedet ændre noget som helst andet. Og det er jo ret vildt, man kan det. Altså, det er jo mere, end Novo-kuren gør for mange mennesker. Ja. Og i virkeligheden, jeg ved godt, det er svært, men i virkeligheden, det handler om, jeg er jo ekstremt viljestærk med sådan nogle ting, og det er jo min force, at jeg kan bare sige, så spiser jeg kun en gang om dagen, og så gør jeg det.
Ja.
Jeg har også haft dage, hvor jeg faster, hvor jeg bare lader være med at spise. Og det er ikke, fordi jeg går sulten i seng. Jeg tror, hvis jeg sætter mig noget for op i min hoved, så reagerer kroppen også fysisk efter det.
Ja.
Så, og jeg løber stadig meget, og cykler meget, og altså, jeg skal træne mere eller mindre hver dag, ellers så bliver jeg sindssyg. Så det er en stor del af mit liv at holde mig i gang på. Det er simpelthen også for trænet, selvom jeg har travlt, men jeg prioriterer det.
Mikkel er parat til at give afkald på meget for at holde den slanke linje. Men der er en vigtig undtagelse, øllet. Det ville jo heller ikke se godt ud, hvis en ølmand som han blev afholdsmand. Men det er ikke nødvendigt, for sportsmanden Mikkel drikker øl hver dag, selv lige efter træningen. Eller også, så er det noget, han bare siger for at sælge flere øl, indskød den kritiske journalist.
Det er lige præcis øl. Det er jo ikke, fordi jeg er alkoholiker, men altså, den har jeg svært ved det.
Ja.
Altså, jeg skal sgu have nogle bajer om aftenen. Jeg synes, det smager så sindssygt godt.
Ja.
Altså, og det...
Det ville fandme også være mærkeligt, hvis ikke du gjorde det.
Ja,
det hvad med din alkoholfri øl? Drikker du det?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg rigtig meget, når jeg, hvad hedder det, specielt når jeg træner, ikke?
Ja.
For eksempel i morges, jeg kom tidligt på kontoret i morges, og så trænede jeg. Jeg har jo træningsrum på kontoret. Mm. Og lige da jeg var færdig, så tog jeg ind min alkoholfri øl, og det var jo kl. 9 i morges. Så bare,
okay.
Fordi jeg elsker øl, og der er ikke noget alkohol i sig. Det er den der ene, der hedder Limbo Riesling, som har Riesling-druer, som smager, den smager helt sygt godt.
Den kan jeg bedre forestille mig at drikke om morgenen, Limbo Riesling. Men ellers så er den, jeg drikker oftest, og nu vil jeg sige, nu er Implosion kommet, så den kan jeg også godt drikke, men før så var det Drinking the Sun.
Ja.
Og jeg synes, Weird Weather, det er måske min favorit i øjeblikket.
Okay,
den synes jeg
drikker mere de limbo med frugt der, ikke?
Ja.
Jeg er ikke så meget til humle længere.
Det er jo fandme mærkeligt.
Det er simpelthen sådan noget IPA og sådan noget. Det er sgu ikke. Det er ikke lige mig. Skal prøve at sige.
Så er det ude. Ølstjernen Mikkel Bjergsøe, der byggede sin karriere på de vilde øl og krasbørste IPA'er, kan slet ikke lide IPA. Men han kan lide stjerneskud. Så det skal vi have nu. Stjerneskud og pilsner.
Det ude her, det er jo vores stjerneskud. Der har et friteret rødspilfilet, den dampede rødspilfilet. Jeg har citronmarinæs, lidt fjordrejer. Der ligger lidt lakserum, lidt berry, gastronomiske kaviar og så lidt dild på toppen. Velbekomme.
Tak.
Tak.
Det er godt.
Det er et flot stykke, det her, ikke? Altså, vi ser det ristede hvedebrød ned, og det ligner noget surdejshvede, I selv har bagt, måske.
Ja.
Den dampede fisk, man kan se, det er et frisk skåret filet. Vi kan se en hel masse kaviar. Der er for 50 kroner kaviar, det er.
Ja, det kan godt være, at vi lige er blevet forkælet lidt ekstra
i dag. Så ser jeg asparges. Det ligner sådan nogen for en dåse.
Ja.
Det er ikke sikkert, det er det. Rejerne, fjordrejer, imponerende. Og der er en lille citronspringer. Det synes jeg er hyggeligt. Og så er der en fin friteret. Der er ikke brugt pangorasp. Det er jo ellers noget moderne.
Mm.
Så er der ørredrogn eller laksovn. Og grønt salat.
Ja.
Og dild.
Og dild.
Har jeg beskrevet det rigtigt?
Det må man sige.
Jeg
kan godt høre, at du har prøvet det før.
Vi kommer en citron på. Det lyder sprødt, det brød.
Mm.
Det er en meget fin fisk, det her.
Mm. Det synes jeg også.
Jeg kan virkelig godt lide brødet, fordi det er smørstik, men det er ikke sådan, at det driver at smøre. Vel, det har fået lov at drysse af.
Ja. Jamen, du er ikke helt sablet, det er godt. Men jeg var lidt, jeg vidste godt, du ikke ville, men jeg ved, du kan være en hård hund jo, og det skal du også være.
Jamen, altså, man skal jo sige det, som det er, ikke? Jeg synes, det er godt.
Fuldstændig. Det er i hvert fald også ambitionen, det skal være. Det skal være godt. Det skal være sådan, der skal være noget historie over det, og så skal, sådan lidt old school historie over det, og så skal det, og så skal laves ordentligt, ikke? Mm. Altså, og det, så det, og det, det synes jeg egentlig er meget godt at løse med det her. Uden at det kommer for meget over, ikke? Altså, det skal, du skal stadig føle, at du sidder på et dansk sted, og der er noget tradition over det, ikke? Mm. Det må ikke være, altså, må jeg sige, Selma, jeg elsker jo Selma, men ja, nogle gange kan du godt sidde og tænke, altså, er det smørbrød det her, ikke? Ja. Altså, når der ligger en sild, og så ligger der ristet brødkrummer ved siden af. Så sådan lidt, er det en sildmad, det der?
Glædelig sildmad.
Det er det, han er bedst god til, Magnus, ikke? Ja, ja.
Førnævnte Magnus hedder Pettersson til efternavn, og han er den danske smørbrødsverdens førende avantgardekok. Han driver restaurant Selma, som Mikkel er medejer af. Mikkels restaurantportefølje er meget broget, fra selvfølgelig ølbarer over nævnt smørbrød til meksikansk streetfood og asiatisk ramen. Jeg spørger, om det er med overlæg, at han spreder sig sådan, eller om der er nogle planer om at udvikle stederne til kæder.
Men nogle af dine steder, har du ikke haft idé om at udvikle dem, så der skulle komme flere af dem, eller har det været meningen, at det skulle være sådan nogle...
Nej, men det, med rammen specielt, ikke? Der har vi jo så også... Hvad har vi nu? Altså, vi har 2 i Malmø, og så har vi 5 københavner ind i lufthavnen. Og der åbner vi faktisk en ny her til sommer.
Okay.
Vi har en del rammen efterhånden, og det er ligesom... Hvad siger, det er også... Jeg elsker Japan, og jeg elsker japansk madkultur, og alt, hvad der er om det. Og så det, at vi har ramt et eller andet rigtigt med det der ramme der. Altså, ja. Brandingen er god, og maden er god, konceptet er godt. Og det er noget, som jeg meget gerne vil vide. Og jeg ser potentiale i. Nu har vi så også lige åbnet centralkøkken, så vi rent faktisk kan skalere op, ikke?
Op til nu har Mikkels øvrige restauranter været nyskabelser. Men med Færgekroen overtager han en 90 år gammel institution med en historie, han digter videre på. Mikkels tilføjelser handler om øl i topkvalitet, dels importeret fra yndlingsbryggeriet i Tyskland, men bestemt også brygget her i Færgekroens eget mikrobryggeri. Selvom stedet stadig hedder Færgekroen og ligger ved Tivolisøen, så er der næsten ikke noget, der ikke er blevet lavet om her op til åbningen.
Hvis vi røg ind i Tivoli for at gøre tingene, som man har gjort det i nogle år, eller man har gjort det tidligere, og... Så vil det ville da være røvsygt. Mm. Altså, hvad fanden skulle gøre det for? Så ville jeg ikke engang gide at komme det selv. Jeg har også sådan, jeg laver kun steder, jeg gider at komme på selv. Altså, ellers gider jeg simpelthen ikke lave dem. Mm. Jamen, det er jo fordi, vi gerne vil genskabe den her gamle kro. Det hedder jo kroen, ikke? Færgekroen. Og vi vil simpelthen gerne prøve at genskabe den der oplevelse.
Ja.
Altså, uden netop, som vi snart... Jeg elsker for eksempel gamle Humlebæk Kro. Altså, den er jo så old school. Jeg synes, det har været op ved Luciana. Den hedder Gamle Humlebæk Kro. Det er ligesom at gå ind i sådan en tidskapsel. Ja. Men det er jo ekstremt old school. Altså sådan indrettet, men det er også, fordi der ligger der altid. Og det var ikke det, vi ville. Men vi vil gerne have sådan lidt af det. Faktisk så tog vi det op i løbet af, da vi skulle indrette det her. Sådan tog op og ligesom prøvede at opleve sådan. Fordi det er lidt sådan en kombination af netop. Vi har jo lidt prøvet at skabe sådan en lidt klassisk krostue på en lidt moderne måde. Jeg synes, der skal være noget historie. Altså, man kan sige, historien er der jo, fordi Færgekroen er jo fyldt over 90 år i år. Mm. Vi er faktisk ved at finde ud af, hvornår Tivoli åbnede i 1934, fordi så vi håber lidt, at det er om nogle uger, så vi kan nå at fejre 90 års fødselsdag.
Ja.
Så gør vi selvfølgelig ligesom nytårsaftens 90 års fødselsdag. Så historien er der jo i Færgekroen, og vi har så prøvet at genskabe sådan lidt den der kro-agtige stemning der med nogle høje træpaneler og en masse platter på væggene. Normalt ville der måske have været et træloft, det er der så ikke. Eller, vi har så malet det sådan lidt en lidt mørk nuance.
Ja.
Og så bordene med hvad hedder det, hvide due, dobbeltdue med blå nedunder og nogle vaser og sådan nogle ting på bordene. Altså det, vi prøvede ikke at komme over, altså vi snakkede faktisk om, sådan, der skal der være en masse gevier rundt omkring, og skal der hænge en riffel på væggen, og alle de der ting. Og der besluttede os for, at det ville vi ikke, fordi vi skal også reflektere, eller afspejle, at vi både er i 2024, og vi er sådan en moderne virksomhed, og vi vil også gerne lave noget mad. Altså det er ikke meningen, at du skal tænke, om det her, det er det samme, som min mormor laver.
Nej.
Du skal tænke, det her, det var det, min mormor var rigtig god til at lave, og det her, de ligesom prøver at tage til måske lidt mere nyt niveau, eller gør lidt mere moderne, ikke? Ja. Madmæssigt. Og ølmæssigt også, er det jo også den der måde, vi skal indgå øl på og sådan noget. Det er også ligesom at prøve, selvom vi har taget nogle traditioner fra gamle dage, så er det nyt for Danmark at prøve at, ligesom, ja. at sætte fokus på ølet på den måde. Mm. Så det er ligesom det. Jeg synes, det blev ret hyggeligt, altså.
Med servietterne her, der er foldet på bordet i, jeg ved ikke, hvad sådan en form hedder. Men
det er den eneste, måde, jeg kan folde på. Det har jeg gjort hele mit liv. Det er sådan en vifte, ikke? Det er simpelthen den eneste måde, jeg kan finde ud af at folde servietter på. Det er så ikke mig, der har foldet dem, men det er meget sjovt, det er den, de har valgt. Fordi det er altså sådan, hvis jeg skulle have folk hjem i gamle dage, og sådan, og det skulle være lidt fint, så foldede jeg servietter på det.
Okay. At Mikkel Bjergsø var en mand, der folder stofservietter i kunstfærdige former, når han har gæster til middag hjemme, det havde jeg ikke gættet. Men som han forklarer, er han på mange måder en stor traditionalist, også når det gælder wienersnitzel. Derfor har han lige været en tur i Østrig for at lære mere om wienersnitzels inderste væsen, da netop snitzelen bliver et af de store numre på menukortet.
Du har lige været i Wien. Du har været på studietur.
Ja, jeg tænkte, at inden vi åbnede Færgekroner, så var jeg nødt til lige at sætte til Wien, og jeg havde to ting, jeg gerne ville.
Ja.
Der ligger et sådan en... Det er lidt et tivoli.
Ja.
Jeg vil sige, det er sådan en åben tivoli, ligesom Bakken, men det er ligesom deres tivoli, det hedder Prater Garden, tror jeg.
Ja, endelig. Ja, det endelig. Tak. Jeg tror aldrig, du vil spørge.
Og der ligger sådan en restaurant, som er lidt ligesom her, bare meget, meget stor, 2.500 sædepladser, og skænker øl og sådan noget. Så det skulle jeg ned og opleve, ligesom se, hvordan de gjorde det.
Ja.
Og så skulle jeg selvfølgelig ned og prøve en wienersnitzel i Wien, ikke? Mm. Som jo er en helt anden måde at lave det på. Det tænker du måske mere ind i det tekniske del. Altså en dansk wienersnitzel er jo, hvad det er, og du får hvad hedder det, er der ved siden af, og du får drejning på.
Den er lidt
på,
tyk, en dansk wienersnitzel.
Ja, hvor dernede, der er det sådan den egentlig meget simpel ting, det er et stykke kød, og så er der noget på, som der er puffet op, noget panering på, som er puffet op, som er meget sådan gulligt i det. Og det, jeg skulle ligesom prøve, hvad var det, de lavede dernede i forhold til Danmark. Jeg har faktisk aldrig været i Wien før. Så det var ret spændende.
Ja.
Og så sagde jeg jo til Jesper der, at jeg skal have en bedre wienersnitzel her, end jeg kan få. Jeg var nede på noget, der hedder Fiegelmüller, som er, jeg tror, det mest kendte wienersnitzel sted i verden.
Også i Wien?
Også ja. I Wien. Altså helt, altså kø. Altså jeg havde booket bord, jeg havde fået det sidste bord, der fandtes, tror jeg, i den restaurant, og den er en ret stor restaurant. Og så da vi kom ned, så var der en kø på flere hundrede meter, og jeg var sådan lidt, jeg kom 5 minutter inden, jeg havde min bordbestilling, og tænkte sådan, skal man... Er det køen til... Så stillede jeg mig op bag køen og sådan noget. Jeg stod og tænkte, det skulle da ikke passe, for jeg kommer ikke ind før om 5 timer. Og så gik jeg op og spurgte, nej, det var så køen til hvis der blev nogle bord ledige.
Ah, okay. Altså, godt, du kom ud af den.
Ja, så folk er simpelthen stået... Jeg tror, folk kunne stå der i mange, mange timer, og så bare, og der blev aldrig nogle bord ledige. Ah. Så det er meget, meget kendt sted.
Hey! Oh, tak.
Sørensen. Nå...
En ordentlig wienersnitzel. Det ligner jo et elefantøre. Og den er lysebrun stegt, og det er fin rasp, kan jeg se. Det er ikke panko, ikke så moderne. Det er godt. Og så den her sauce, som er sådan lidt rødlig. Kæft, for dufter den godt. Altså, det er lige så tænderne, de løber i vand. Må det også en anden,
ikke? Ja, det dufter godt.
Nu ved jeg jo, Mikkel, at du er jo vokset op i Ramsløgets skygge. I det nye nordiske køkkens...
Ja, det må man sige, altså.
Jeg kan huske, vi engang talte om det, hvor du sagde, at du har aldrig rigtig forstået det der tunge franske mad. At du var sådan lidt intimideret af det, fordi du var vokset op med det andet.
Ja.
Nu er det så nogle år siden, vi talte om det. Hvordan er det nu?
Ja, nu er jeg blevet ældre, ikke?
Ja.
Nej, altså det er klart, at det nye nordiske og den bølge, der var kommet, jeg synes selvfølgelig, det var mega fedt, og det har også for min virksomhed var det også en god ting, for der blev så meget opmærksomhed på Danmark og Norden i den, ja. I den forbindelse, og i den forbindelse også på andre ting, som craft beer og sådan noget. Men jeg kan stadig godt lide ideen om det, jeg kan stadig godt lide at spise det, men jeg synes også, det blev ligesom for meget på et tidspunkt.
Okay.
Det blev ligesom det eneste
ja,
på
det
et
var.
Tidspunkt.
Ja,
ikke?
Ja.
Og jeg synes, at det er også derfor, jeg selv startede med at åbne restauranter, netop nogle af de her asiatiske og sådan nogle ting, fordi ja. Jeg synes, der manglede noget diversitet, og specielt i København.
Ja.
For alle restauranter, det var mere eller mindre det samme. Ikke?
Altså,
de sagde det samme, og de serverede det samme, og man skulle have den samme fornemmelse.
Mm.
Og det er også derfor sådan noget som det her. Jeg tror også, fordi jeg er blevet ældre, jeg synes sådan noget her, det er fedt. Altså det der med også at dykke lidt tilbage i tiden, det er ligesom, jeg har også begyndt at gøre det med øl. Altså det var også, jeg var jo også i en periode, hvor det hele skulle være nyt, og hazy IPA'er og alt muligt. Og det jeg gør i dag, det er jo at gå tilbage til de gamle dyder og arbejde sammen med, ja nu arbejder sammen med Gaffel i Kølen, som er over 100 år gammelt, og med Ørige i Düsseldorf, og altså nogle af de der helt gamle bryggerier, som er Budvar for den sags skyld, i Tjekkiet, ligesom trække noget af det der gamle tradition tilbage, ikke? Og det her er jo et godt eksempel på, at det er jo bare good old school, og så kan man jo godt forny det og lave det lidt mere interessant, eller ikke interessant, men lave det lidt mere, lige løfte op i tiden, og prøve at lave nogle ting, som gør det lidt anderledes, ikke? Mm-hmm. Men det ser meget godt ud.
Jeg synes, det her smager rasende godt. Det er selvfølgelig sejt, og man kan smage det margarine, men dejlig mørt, ikke?
Ja, tak.
Dejlig mørt, dejlig smør smag. Ja, vild med den sovs, ikke?
Jo, det smager fandme godt.
Du har ikke smagt de her ærter, Frances. Det er altså ret godt take på det. Det er jo en meget, meget klassisk garniture.
Ja.
Altså løg og ærter og bacon og kartofler, men her der er det jo taget til et andet niveau, fordi de har stegt bacon sprød, og så har de blandet den i bagefter, vil jeg tro, i de her ærter, som måske er let plocheret, men i hvert fald lige varmet med smør. Og så har kartoflerne også fået lidt sådan lidt pommes rissolet i virkeligheden.
Det smager sgu godt.
Det er godt, og så er lidt ærteskud ovenpå. Kan det også godt være bekendt.
Det er jo en munter samtale, som jeg nu vil spolere lidt ved at spørge ind til Mikkels seneste år, der har været langt fra den succes, Mikkel har været vant til. For pengene er fosset ud af ølkassen.
Vi er jo heldigvis et sted nu, hvor det økonomisk begynder at gå godt igen og sådan noget. Ikke? Og det gør jo så også, at jeg kan frigive mig selv til at bruge lidt mere tid på det, som jeg gerne vil. Og det er jo at lave fede ting, altså lave fede, gode produkter. Gode projekter, som sådan noget som det her. Ikke? Mm. Fordi Mikkel, de sidste par år, fordi at vi har været i den situation, vi har været i, og det har været ekstremt lort under corona og sådan noget, og økonomisk og sådan noget.
Tabte de mange penge?
Ja, det er helt sygt.
Hvor meget var det? Nu har jeg ikke læst op på det.
Jamen, jeg tog de sidste... næsten 250 milliarder har vi tabt.
250 milliarder, okay. Ja,
vi havde underskud bare sidste år, ja, det var efter corona, men det var så andre grunde på... Så noget over 100 millioner.
Ja.
Ej, ikke sidste år. 22, ikke? Mm-hmm. 23 var vi så positiv i driften. Jeg lavede meget om i 23, og det er også derfor, vi har lukket nogle steder og sådan nogle ting, fordi det var sådan, vi skal have alt væk. Og 24 ser vi faktisk, hvis budgettet holder, og det gør det indtil nu, så bliver det vores bedste år nogensinde. Nå. Altså klart bedste, og det er jo ret fedt.
Og hvor meget er det så budgettet?
Ja, vi skal omsætte for sådan noget 330 millioner, tror jeg. Og så til den godt på bunden.
Ja.
Men nu tør jeg ikke sige noget, fordi så hvis det ikke,
Tjenter du det? Ja.
Så hvis det ikke sker, så... og det gør, at nu... Også under corona, der skete det der, at vi gik ind i supermarkedet, og det ændrer også fokus, så skal du lige pludselig lave noget øl, der er altid tilgængeligt, og noget, som folk forstår, og alle de der ting der. Jeg synes, vi gik lidt på kompromis med også udvikling af nye produkter og sådan noget, og hele innovationen i det og sådan noget, som jeg jo stadig brænder ekstremt meget for, selvom... Jeg vil virkelig bare gerne vil drikke en pilsner for et eller andet gammelt brød i Tyskland, så kan jeg godt lide at prøve at udvikle nogle ting.
Ja.
Og så det er meget det, jeg gør nu, ikke? Altså bruge tid på igen, og prøve ligesom at tænke nye koncepter og sådan noget. Nu er jeg så også CEO igen jo, efter jeg havde en anden. Så jeg skal jo selvfølgelig også bruge tid på den del. Det er jo lidt det der problem. Jeg arbejder meget igen. Eller det har jeg altid gjort, men... Jeg havde lige en periode, hvor jeg ansatte en ekstern CEO, hvor ambitionen var at prøve at arbejde lidt mindre end...
Aha.
Non-stop.
Okay.
Og også prøve at bruge mere tid på nogle andre ting. Men back in the game. Og jeg synes faktisk, det er mega fedt igen. Netop sådan noget som det her, det er jo sådan noget, der giver mig vildt meget energi. Altså at opleve, at vi bygger sådan et sted op, og opleve, at altså Jesper og teamet og sådan noget, hvor meget de brænder for det og sådan noget. Og så på fredag, når vi åbner og kommer til at komme ind om 2 uger og se en fyldt restaurant og sådan noget. Jeg elsker sådan noget. Det er jo så fedt. Altså... Ja. Og så er det hurtigt glemt, at for lidt over 4 år siden, der stod vi bare og tænkte, vi lægger os ned og dør, fordi vi har ikke noget. Vi mistede 98% af vores omsætning den 11. marts.
Ja. Men var virksomheden reelt lukningstruet? Var det så slemt?
Det var den på et tidspunkt, ja.
Okay.
Det var virkelig sidste udkald, ikke?
Og du havde ikke penge i banken, så du kunne tage dem ud og poste ind i den?
Ikke nok.
Nej.
Fordi det var ret vildt. Jeg vil sige, at altså, i slutningen af 22, der var det et dårligt sted. Men der besluttede jeg mig også for at fikse det. Altså, og igen,
okay.
Det, som jeg siger, jeg ved godt, det er så nemt at sige, når det lykkes. Ikke? Mm. Hvis det ikke var lykkes, så havde jeg jo ikke siddet sagt det. Men nu, der besluttede jeg mig for, at nu skal jeg have styr på det her. Mm. Altså, nu, jeg bliver simpelthen nødt til at få det fikset der. Og det har jo så kostet nogle ting. Altså, det har jo desværre kostet en masse medarbejdere. Det har kostet en masse, eller en del steder, vi har lukket. Mm. Vi får hug for det, når vi lukker steder. Sådan lidt, Mikkel er blevet af. De er ikke de samme, og nu har de lukket baghaveproduktionen. Vi havde den der sugerøl ude på baghaven og sådan. Nu lukker de det og sådan. Men det er lidt, man prøver at høre, vi tabte sindssygt mange penge på det. Mm. Og hvis jeg ikke lukker det her nu, så lukker hele biksen i morgenagtigt, ikke? Eller vi lukkede på at yde San Diego og sådan noget. Og det der med, når folk ser det udefra, så kan jeg godt se, at det ligner, at de er bare ved at blive corporate, og nu skal de kun være i supermarkedet, og nu skal de kun de ting. Men vi var jo bare i en dårlig situation. Og det var der jo, altså, det er der jo mange bryger, der er jo sindssygt mange bryger, der går konkurs. Så vi heldigvis kommer over på den anden side nu. Mm. Altså, de går i England og i USA, går der jo bryger konkurs dagligt. Altså, ja. Det er helt vildt. Mm. Der er vi så heldige, at vi så også har sådan noget som det her, at vi er gode til at drive restauranter.
Ja. Var det så der, du fik Carlsberg ind? Var det der i 22? Var det en måde at fikse det på, eller?
Nej, det var det faktisk ikke. Vi har faktisk først startet, vi har snakket med dem i noget tid, men det var faktisk først nu her, at vi har skrevet under med dem. Ikke? Nej, det var det ikke, fordi der havde vi gået sådan en redeforretning, ikke? Mm. Og det gik fremad igen. Og
så redde den, hvis mere rebsejlene skærer ind.
Ja, jeg skærer til og fokuserer på de rigtige ting og sådan nogle ting. Nej, Carlsberg er egentlig, man kan sige, det er mere sådan en plus i den, altså, vi var alligevel på vej i den rigtige retning. Jeg havde også sådan lidt, da vi skulle lave aftale med Carlsberg, sådan lidt, jeg havde også lidt lyst til at bevise det selv, men det er bare så oplagt en mulighed for mig, at gøre det her sammen, fordi vi er så gode til forskellige ting. Mm. Og så længe, og det er jeg helt sikker på, at vi ikke kommer til, så længe vi ikke begynder at gå på kompromis med tingene, fordi altså Carlsberg har også en lang god historie, og de går sindssygt meget op i kvalitet. De har jo bare nogle andre parametre at spille på, end vi har. Så længe vi ikke gør det, så kunne jeg simpelthen ikke se, hvorfor det ikke bare var den fedeste situation, at de skulle tage mine øl og bringe ud til mange flere mennesker. Og de samtidig kunne sige, at vi har Mikkels øl, som vi kan putte oven på de øl, vi har i forvejen. Ikke? Og det er jo fedt. Mm. Ej, jeg glæder mig, det er sgu ret sjovt, jeg glæder mig virkelig til bare, jeg glæder mig også til at se min øl flere steder og sådan noget. Mm. Jeg synes, at min øl skal være alle steder, det er klart, ellers har jeg ikke lavet den nu.
Og lad os skåle på det i tysk øl.
I tysk,
fra lille bryggeri.
Ja, så har jeg jo det, jeg skal leve op til, ikke? Ja. Nu har jeg lige været i Wien og skulle leve op til deres vin og snitsel. Jeg synes, nu den gjorde det meget godt vores.
Ja.
Og du, så vi drikker tysk øl, skal vi løbe op til det.
Tak for mad. Jeg er ked af at lave det, men
sådan er det jo.
Det er
ikke, fordi vi ikke kan lide det. Det smager fandme godt.
Vi skal sidde til bords igen om 4 timer.
Så. Skal du også spise senere?
Ja.
Nej, men jeg opsøger meget. Jeg har en ansat, som er meget tæt ansat, og vi opsøger meget sådan noget, sådan nogle. Netop, vi kan tage ned til hvad hedder det, til Lolland Falster.
Ja.
Og så køre rundt på bodega og sådan nogle ting dernede. Okay. Og sådan gå ind og sidde med de lokale og få en stift og sådan noget. Ikke? Jeg elsker sådan noget der. Ja. Jeg synes, det er det fedeste i hele verden.
Jeg synes også, at vores frokost var fed. Det var sjovt at genopleve Færgekrogen i dens nye inkarnation, som er virkelig vellykket og nok skal udvikle sig til at blive Tivolis ølmæssige højborg. Og jeg vil helt sikkert herind igen og spise vin og snitsel og drikke pilsner til. Jeg vil sige, at det er godkendt.
Tusind tak, jeg er glad for.
Jeg vil sige, at jeg arbejder lidt med de der dåsersbars, men
Ja, du kunne høre, at vi havde en plan. Vi har bare ikke fået mere med nu.
Nej.
Ja. Men vi fikser det.
Ja,
det er dig en plan.
Altså i hvert fald i sparsæsonen. Kan vi ikke være enige om det, når
100%.
Den kommer?
100%.
Men ellers, skønt, herligt stjerneskud. Virkelig dejlig vinersnitzel. Den var højdepunktet, synes jeg.
Ja.
Og den her dessert, selvom jeg ikke har spist den op, så synes jeg også, den var rigtig lækker. Det var en citronformage, der kan noget mere, ja, end de kan normalt. Tak fordi jeg måtte komme.
Selv tak, det var hyggeligt. Godt at se dig igen.
Ja, tak i lige måde.
Åh, det er godt.
Her slutter samtalen med Mikkel Bjergsøe. Tak for at du lyttede med, og på genhør en anden god gang.